To byl takovej nějaký můj tajný cíl, jakoby, co jsem si říkala já sama, že bych chtěla prostě to dokázat, jakoby vyhrát 250, že by to bylo fajn, abych se prostě zase posunula někam dál a mohla si plnit ty další cíle a vůbec jsem neočekávala, že prostě 2 týdny na to si splním ten svůj největší cíl, který jsem kdy v životě chtěla, je vyhrát singlový Grand Slam, takže jakoby ještě pořád je ve mně adrenalina, je strašná jakoby motivace prostě pokračovat dál.
Dvojité vítězství tenistky Barbory Krejčíkové ve finále Antukového Roland Garros se stalo mezinárodní senzací. 25-letá sportovkyně je teprve druhou tenistkou, které se od roku 2000 podařilo získat titul ve dvouhře i čtyřhře French Open. Jaký je tenisový příběh Barbory Krejčíkové? V čem se jako hráčka vymyká a kam ji posunula spolupráce s bývalou tenisovou hvězdou, později trenérkou a mentorkou Janou Novotnou? A kam její úspěch může posunout český tenis, který zažívá díky silné generaci žen úspěšná léta? Je úterý 15. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
Barbora Krejčíková teď servíruje z levé strany dvorce a teď není dostatečně klidná, ale to se samozřejmě dá předpokládat. Opatrný servis a dobrý return soupeřky. Teď backhand obouruč od Barbory Krejčíkové. Trefená lajna nebo ne? Zahlášený konec, ale buďme opatrní. Už víme, co se dělo v uplynulých zápasech a hlavně v tom semifinálovém, ale teď už to můžeme potvrdit. Kader Nuni ani neslézá ze své stoličky. Empire potvrzuje konec. Barbora Krejčíková, teď už to můžeme říct a blahopřát. Vy to teď slyšíte. Zatíná pěst a oslavuje svou životní víru. Krásný míč od Kateřiny Siňakové ukončil tento zápas a teď sledujeme dvě rozesmáté tváře. Barbora Krejčíková teď plácala svou spoluhráčkou Kateřinu Siňakovou, poděkovala jí, protože jí výrazným způsobem pomohla zapsat se do historie ještě víc, než to včera Barbora Krejčíková udělala. Vyhrála tady single na Roland Garros a necelý den na to se raduje i ze zisku v ženské čtyře. Obětí českých hráčů.
Jaroslav Plašil se ve sportovní redakci zabývá tenisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tenistka Barbora Krejčíková tedy vybojovala na French Open v Paříži o víkendu hned 2 tituly. Vy jste, Jardo, byl přímo u toho v Paříži. Když se na to díváte z pozice člověka, který sleduje tenis dlouhodobě, jak výjimečný je takový souběh, že hráčka zvítězí v elitní soutěži ve dvouhře i ve čtyřhře? Jak velké to je překvapení?
Je to výjimečná věc, protože když se podíváme do historie, tak se to povedlo, snad můžeme říct v tomto tisíciletí, když je to rok 2000, naposledy Marie Pearsové, francouzce, která v roce 2000 vyhrála právě na Roland Garros jako domácí hráčka single i double. Od té doby se to nikomu nepovedlo, až teď Barboře Krejčíkové. Ono to má několik důvodů. Jednak Antuka je fyzicky nejnáročnější povrch, nejnáročnější Grand Slam tedy, takže se dost často stává, že ty nejlepší singlistky ani double nemůžou hrát, protože by jim to bralo síly. Málo kdo dokáže být tak úspěšný dnes už v těch obou soutěžích zároveň. Samozřejmě před tím rokem 2000 se tam občas někdo našel, kdo to dokázal, Martina Navrátilová, té se to tuším povedlo 2x na Roland Garros. Bylo tam i několik dalších hráček, tuším, že jich je teď dohromady 7 s Barborou Krejčíkovou v celé té historii Roland Garros v profesionální éře. Na těch ostatních Grand Slamech, tam, kde se hraje na rychlejších površích, tak tam přece jenom to bývalo dřív trošku obvyklejší, protože samozřejmě nehraje se tak dlouhá výměna a tak dál. Ty síly se dají nějakým způsobem s nás pošetřit, ale i tak je to výjimečný počin, když se to někomu podaří, jako teď Barboře Krejčíkové, zvlášť tedy Barboře Krejčíkové, ještě jednou bych to takto podtrhl, protože ona, když vzpomeneme před rokem, byla nějaká 115. na světě, připravovala se touto dobou na turnaj možná do starých splavů, který pak vyhrála, takže z tohoto pohledu je to něco neskutečného.
Jaký je příběh Barbory Krejčíkové? Jak se dostala do pozice tenistky z toho 115. místa ještě v loňském roce, která teď takhle jednoznačně opanovala jeden z nejzásadnějších turnajů ženského tenisu?
Já si myslím, že ona se do té pozice dostala tím, že to v sobě nějakým způsobem už našla. A teď jenom byla otázka, co jí do té pozice probudí, dostane, protože ona tenis vždycky uměla. Já když si vzpomínám, když jsem jí sledoval v Melbourne, ona tam třikrát vyhrála mix za sebou, což je naprosto výjimečný počin, taky úžasný zápis do historie, aby tenistka vyhrála smíšenou čtyřhru v Melbourne na Australian Open. To se povedlo takto třikrát za sebou jenom Barboře Krejčíkové. A já když si vzpomínám na její druhý titul, když hrála s Nikolou Mektičem, to byl chorvatský tenista, nějak slavný, nějak výjimečný hráč, ale vzpomínám si na finálový zápas a Barbora Krejčíková ho odehrála tak naprosto úžasně. Ono v těch mixech to většinou bývá, že to vedou ti muži, že režírují, co se tam bude dít, že se to všechno rozhoduje mezi nimi. Tam to bylo něco naprosto úžasného. Barbora Krejčíková, ona si to všechno jakoby řídila, měla ohromný přehled a já jsem si tu dobu fakt mě to napadlo, říkal, proč tady ta tenistka to neukáže i ve dvouhře. Myslím si, že to trvalo nějakou dobu, než si ona to uvědomila, že dokáže být taky tak dobrá, že dokáže porážet ty nejlepší hráčky. Myslím si, že jí hodně pomohlo české tenisové léto loni. Ona to několikrát zmiňovala, když jsem s Barborou Krejčíkovou mluvil právě loni v létě, tak právě i v těch starých splavech, tak říkala, že to jsou úžasné teď příležitosti, ty domácí akce v době koronavirové přestávky, protože ona se díky nim mohla zahrát s těmi nejlepšími českými hráčkami, nebo se aspoň mezi nimi pohybovat.
Tak já mám určitě obrovskou radost, že jsem vyhrála, že se mi podařilo takto po dlouhé době, když jsme vlastně nic nehráli a všichni jsme stáli, takže se mi podařilo vyhrát tady český turnaj, který byl slušně obsazený.
A když takhle s nimi trávila čas, tréninky, zápasy i na těch třeba týmových exhibicích vedle těch největších hvězd, tak zjistila, že ona s nimi může taky hrát, že ona taky může být třeba tak dobrá. V létě si pak vzpomínám, a to byla taky taková důležitá věc z mého pohledu, v Praze byl velký turnaj WTA, a byla na něm Simona Halepová, což je, pokud je zdravá, myslím si, nejlepší antukářka. Ona, připomínám, teď na Roland Garros nebyla, protože byla zraněná, nestihla se uzdravit. A ona hrála s Barborou Krejčíkovou zápas ve Stromovce v areálu pražské Sparty na tom turnaji a měla s ní strašné problémy.
Světová dvojka Simona Halepová označila výhru za vybojovanou.
Simona Halepová přiznala, že se necítila moc dobře, scházela jí energie, ale cenila si toho, že přesto dokázala najít cestu k vítězství. Rumunka říkala, že bylo složité hrát proti výborné deblisce, která využívá jiné uhly. Mluvila o zajímavé zkušenosti a těžkém zápase.
Pak po zápase říkala, že ty úhly, které Barbora Krejčíková má, že ten styl, který ona má, ty dovednosti, které si přenáší i z deblu, protože ona je opravdu vynikající deblistka, že s tím stylem fakt měla velké starosti. A Barbora Krejčíková, když to vezmeme obráceně, tak zase zjistila, že když dokáže hrát vyrovnaný zápas s takovouhle hráčkou, tak prostě to tam někde musí být. No, tak si myslím, že takovéhle střípečky přibývaly a že už postupně tomu dokázala uvěřit. A když třeba hrála teď už v této sezóně na turnaji v Dubaji, to byl velmi kvalitně obsazený turnaj a Barbora Krejčíková na něm došla, i když to byl tvrdý povrch, i ne, to bylo teď na Antuce, ale na tom tvrdém povrchu došla až do finále. Porazila několik i bývalých grandslamových šampionek, jako třeba Lotyšku Ostapenkovou, Rusku Kuzněcovou, skvělé hráčky. Ve finále tedy sice prohrála s Garbiní Muguruzovou, což je taky bývalá světová jednička, někdejší grandslamová šampionka, tak si prostě už mohla říct, jo, jsem tam, i když samozřejmě nikdy to neříkala. Říkala nahlas, vždycky ona byla taková skromná, pokorná, ale opravdu někde uvnitř už mohla sama sobě víc věřit a samozřejmě pak ještě to umocnilo to, že ona před Roland Garros vyhrála turnaj ve Štrasburku na Antuce, první její titul vybojovala na profesionálním okruhu WTA v té elitní kategorii a to si myslím, že byl ten poslední střípeček do té úspěšné mozaiky. Když se říká, že před velkým grandslamem by se třeba nemělo ani hrát, že tenistky by měly, nebo tenisté obecně většinou ti špičkoví ladí už formu, nehrají turné, tak Barbora Krejčíková to úplně převrátila, tady ty prognozy. Ona nejenom, že hrála dobře, ale pak celý ten grandslam vyhrála, takže vyhrála dva turné za sebou, včetně grandslamového, strávila 3 týdny na Antuce. na tom nejnáročnějším povrchu dokázala odjet sérii bez porážky, vyhrát i double, a to se o ní říkalo, že ona je hráčka, která občas dojíždí na to, že není dostatečně fyzicky připravená, i třeba vinou nějakých zdravotních překážek, i vinou toho, že nemá tak silné podpůrné týmy, nemohla mít, samozřejmě neměla na to prostředky. Takže z tohoto pohledu je to naprosto něco úžasného, co ona dokázala.
Pojďme popsat, z jakého prostředí vlastně Barbora Krejčíková do toho elitního tenisu přišla. My jsme tady před 2 roky ve Vinohradské 12 spolu mluvili o úspěších českého ženského tenisu. Tehdy to bylo ve chvíli, kdy snad 7 českých hráček figurovalo v první 50 toho žebříčku WTA. Vy jste tehdy mluvil o tom, že co se týče právě českého ženského tenisu, tak že jde o kombinaci, že tu je jednak silná tradice, pak také fungující systém výchovy tenisových nadějí, ale také hodně rodinného úsilí, velkého nasazení finančního i třeba osobního rodičů, těch mladých tenistek. Kde v tom všem je Barbora Krejčíková? Do jaké části toho prostředí českého ženského tenisu tedy ona patří?
Já si myslím, že v tomto Barbora Krejčíková, podle toho, jak jsem s ní třeba i mluvil, protože jsme spolu i natáčeli ještě tehdy olympijský podcast Radiožurnálu, to bylo někdy z kraje roku, když ona trávila čas v karanténě před Australian Open, tak jsme se v Melbourne po Skypeu bavili. To, co ona říkala, tak trošku zapadá do těch příběhů těch dalších českých tenistek této, dá se říct, generace nebo éry. Také ohromná obětavost rodičů, jako to měly i ty podobné tenisové úspěšné dívky, ať už to byla Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová, další, nechtěl bych samozřejmě na nikoho zapomenout, Karolína, Kristýna Plíškové a tak dál. Všechny měly ohromně obětavé rodiče. To samé platí i pro Barboru Krejčíkovou.
Díky tomu, že se celá moje jakoby rodina obětovala, abych já mohla hrát, tak vlastně díky tomu jsem tady teďka vlastně, kde tady jsem Melbourne a čekám sice na pokoji, ale čekám, že budu hrát na největším prostě turnaji na Grand Slamu.
A maminka, tuším lékařka, tatínek, učitel. A to byla ohromná výhoda, že učitelé měli volné prázdniny, nebo snad stále ještě mají. A Barboře Krejčíkové to tehdy úžasně pomohlo, protože tatínek s ní mohl jezdit během prázdnin na turnaje a mohli spolu objíždět ty turnaje a mohli spát spolu pod stanem, jak mi říkala, protože na hotely neměli, aby platili nějaké desítky eur každý den někde za hotel, takže spali v kempu.
Snažili jsme se jakoby ušetřit, kde se dalo, abych jako mohla prostě se připravovat a abych mohla dál cestovat, abych mohla vůbec hrát turnaje.
Takže se takhle díky tomu, že třeba tatínek měl volný čas jako učitel, tak se mohla i ona takhle zlepšovat díky té časové investici. Ona z toho byla trošku špatná, protože ona má ještě sourozence, má bratry, no a říkala mi, že se cítila tak jako vždycky trošku provinile, jestli náhodou třeba jí nějak neupřednostňovali rodiče.
Moc si toho vážím vlastně, co pro mě jakoby rodina udělala a obětovala. To prostě bylo náročný, protože že mám 2 starší sourozence a že jakoby rozdělit ten čas mezi nás 3 je prostě těžký.
Neměla z toho úplně dobrý pocit, o čemž svědčí jen to, že ona opravdu je taková velmi pokorná, spravedlivá, jak bych to, nevím, jak to správně nazvat.
Smysl pro fair play.
Smysl pro fair play, přesně tak, no. V životě vůbec.
A jaká je jako hráčka? Jakým způsobem se tedy vyprofilovala, je něčím jiná než její soupeřky? Co se týče třeba taktiky nebo právě rozvahy toho, jakým způsobem funguje na kurtu?
Já si myslím, že hodně o tom řeklo už mnoho hvězd teď v poslední době. Já když jsem si povídal třeba s Martinou Navrátilovou, tak ona to nazvala takovou tenisovou amnézí, kterou ona má, že si nepamatuje ty špatné věci, když udělá nějakou chybu, ale zapamatuje si ty dobré.
Má, myslím, tenisovou amnézii. Což je fantastický, protože to si pamatuje ty dobré věci, které pomáhají, to si pamatuje, a ty, které nepomáhají, to změní, to spraví, takže to opraví ty chyby okamžitě.
Takže to je úplně ten nejlepší způsob. Samozřejmě všichni zmiňují tu její úžasnou pestrost hry. Ona dokáže zahrát všechno. Ona dokáže zahrát volej, kopeček, ostrý backhand, úhly úžasné má. Ona má všechno, zkrácení hry, bezvadné, všechno má. Když se na ní člověk dívá, tak s jakou lehkostí ona hraje, tak by člověk řekl, takhle nějak se hrávalo dřív. Pro mě je to takový tenisový návrat ke kořenům a konec konců i to, že ona dokázala to, co dokázali hráčky dřív, teď to jen potvrdila, že dřív to taky šlo zkombinovat single a double a někdo hrál i mix do toho, což ona teď taky hrála v Paříži, i když tedy brzy vypadla, což si myslím, že pro ní možná byla výhoda, protože nedovedu si představit, kdyby v závěru ještě měla hrát finále mixu, ale opravdu mně to připadá jako takový návrat k tenisovým kořenům. A další věc, kterou také všichni zmiňují, včetně Martiny Navrátilové, která mi to říkala, ona má opravdu úžasnou hlavu.
Samozřejmě jsem tak pyšná na Barboru, jak opravdu se chovala celý dva týdny. Ta má hlavu, to je něco extra, opravdu speciálního. No a jak hraje, to je taky speciální, je to jiný, než jak hrajou ty ostatní většinou.
Souvisí to s tím, co říkala o té tenisové amnézii, že opravdu ona je strašně silná v těch důležitých momentech, nekazí jako ty další hráčky a má skvělou taktiku. Dokáže se jí držet hlavně, což je problém u některých, nejenom tenistek, ale obecně tenistů, sportovců, že prostě někdo má svůj plán, ale pak přijde něco a už se mu to rozbije. A Barbora Krejčíková, řekl bych, tak jak ji sleduju, tak vždycky si s tím nějak dovede poradit.
Mám štěstí, mám to po tátovi, mám to v genech, takže mu moc děkuju, že je takovej, že on je taky takový klíjas. Když dřív hrál prostě Ivan Lendl, že tak ten byl prostě celý kamenej. A jak hrál dobře a jak se mu dařilo, takže si myslím, že jsem ráda, že to tak mám, protože si myslím, že ty ostatní holky musím to asi vadit.
Samozřejmě stane se, že jí tenistka přehraje, protože jí nesvědčí, když někdo hraje proti ní hodně rychle. Když ten člověk, který hraje rychle, hraje navíc přesně, že tolik nekazí, tak ona moc si s tím nemá jak poradit, protože nedostane tolik času na to, aby mohla určovat, co se na tom kurtu dít bude, i když ona má fantastickou délku úderu, že dokáže hrát opravdu až hodně dozadu k čáře, tak aby ta soupeřka nemohla jít do kurtu naopak a nemohla jí tlačit, to ona bezvadně umí, tak přesto, když je tam někdo se silnou ranou, se silnými údery, tak jí tu hru její může rozbít zkrátka. No to si myslím, že samozřejmě bude narážet a to tenisu patří, ale ten její styl je úžasný.
Tohle všechno, co zmiňujete, jistě vyžaduje obrovskou dávku talentu, ale také píle a usilovné práce. Tenisový a životní příběh Barbory Krejčíkové se v jednu chvíli propletl s příběhem další velmi slavné české tenistky Jany Novotné, která působila jako trenérka Barbory Krejčíkové. Dá se posoudit, v čem všem právě ona Barboru Krejčíkovou posunula, co se týče těchto herních schopností, dovedností?
Když o tom přemýšlím, tak já myslím, že jí naučila dvě věci. Naučila jí trpělivost, což ona ukazuje nejenom na kurtu, když si dokáže počkat na tu nejlepší příležitost, ale dokázala to celou kariéru, že prostě pořád na sobě nějakým způsobem pracovala a muselo to být frustrující, protože jí trvalo spoustu let, než se vůbec dostala do světové stovky. Ona byla v takové trošku schizofrenní situaci, protože ona tím, jak byla úspěšná deblistka, tak jezdila na ty velké grandslamové turnaje s tím velkým deblovým cílem, nejenom na ty velké, ty největší grandslamové, ale i ty větší, ale na ty se nedostala jako singlistka, což bylo pro ní takové složité to jí to skloubit, protože ona potřebovala, aby sbírala i body v tom singlovém žebříčku, aby se mohla zlepšovat. Druhá věc, když jsem mluvil o té trpělivosti, tak to je ten životní nadhled. Bohužel tím, co se stalo Janě Novotné a jak to všechno smutně dopadlo, tak Barbora Krejčíková, myslím si, že získala takový velký nadsportovní rámec, že si teď prostě fakt může říkat, že o nic nejde, no. A nezní to jako fráze, no.
A jak se vůbec Barbora Krejčíková s Janou Novotnou potkala? Jak na ní jako na trenérku narazila?
To je taky veselá historka, protože teď jsem se zrovna Barbory Krejčíkové na to ptal v Paříži, když vyhrála, protože ona o tom mluvila s Martinou Navrátilovou na kurtu. Martina Navrátilová jako tenisová legenda předávala pohár vítězce ženské dvouhry, tedy Barboře Krejčíkové, a ona jí tam v tom rozhovoru na kurtu říkala právě, že už tu kuráž musela projevit v roce 2014, když šli napřímo oslovit Janu Novotnou. Ona z toho byla překvapená. Jana Novotná tenkrát, bylo to po pár trénincích společně s Barborou Krejčíkovou, tak to ve Stromovce vyprávila Jana Novotná, jak za ní prostě přišli, jak ji oslovili napřímo. Ona byla z toho strašně překvapená. Ona předtím vedla Marion Bartoliovou, wimbledonskou vítězku.
Jsem se vrátila od někud, byla jsem ještě na zahradě a najednou vidím rodiče a Barbora před dveřima, tak říkám, tak kdo ví, ke komu jde návštěva, a oni šli ke mně. A tak mě tam vlastně jakoby venku oslovili, Barbora s rodičem.
Barbora Krejčíková vyprávila, že oni nějak seděli doma a teď někde četli snad na internetu nějaké články, že tam bylo něco o Martině Navrátilové a o Janě Novotné, že se stěhuje, že se vrací tam do těch Omic, to je taková vesnička u Brna, a že maminka nebo tatínek říkali, Omice, teď to je tady kousek, jak se jede na Brno, to je od nás tady kousek, protože Barbora Krejčíková je z Ivančic. No tak si to takhle nějak vyhodnotili, že by bylo dobré za ní jet, oslovit jí.
Když jsme tam přijeli a ptali jsme se, kde bydlí, tak nám řekli, kam máme jet. A najednou vlastně já na tom stála a já nevím, venčila pejska nebo něco a byla docela překvapená, že vlastně jdeme za ní, nebo dívala se tak jako na nás, co chceme. A vlastně tady s tím, že já jsem tam za ní šla, já jsem se víceméně bála, spíš jako by mamka za mě mluvila. Ona mi řekla, že když bych chtěla se za nima přijít zahrát, takže prostě ve čtvrtek mají v tu a v tu hodinu kurt, takže se můžu přijet ukázat.
No a po pár trénincích, když viděla ten talent, ona ho okamžitě rozpoznala, ona fakt to oko měla.
Myslím si, že je to velice talentovaná hráčka, která je prostě ochotná pro ten tenis udělat všechno a to se potom hrozně lehce pracuje.
Já si to pamatuju, ona tenkrát Jana Novotná v té Stromovce říkala, ta holka má všechno, to je tak kompletní tenistka, ona potřebuje jen dvě věci, potřebuje sebevědomí a potřebuje fyzičku, to bezesporu. A pak se to může sejít a může být fakt úspěšnou hráčkou a potvrdilo se to, i když bohužel Jana Novotná už se toho nedožila, ale Barbora Krejčíková to vždycky říká, že ona je přesvědčená, že na ní vidí Jana Novotná, že to prostě sleduje a že na ní pyšná.
Myslím si, že všechno, prostě to, co mi chtěla předat dřív a to, co jsem třeba nechápala, takže prostě teď konečně chápu, že prostě ona to cítí taky, ona se určitě na mě dívá a podporuje mě a snaží se mi vždycky prostě pomoct a já jsem hrozně ráda, že jsem jí vlastně potkala, že jsem s ní mohla takto strávit čas, že jsem se od ní mohla strašně moc naučit.
Když zmiňujete vztah Barbory Krejčíkové a Jany Novotné, jak velký zásah lidsky i profesně to pro Barboru Krejčíkovou bylo, když Jana Novotná, její trenérka, zemřela?
Na to asi nedokážu odpovědět, protože to všechno jsou věci, které člověk má jenom zprostředkované a netroufal bych si říct, co ona zažívala, protože ona vůbec jako jeden z mála lidí u toho byl, když Jana odcházela. Moc lidí z tenisového prostředí o tom ani nevědělo. Já když dneska mluvím třeba s reportéry z Austrálie nebo z jiných zemí, tak oni se mě ptají na to, říkají, je to už tolik let v úvozovkách, ale pořád tomu nevěřím, že se to stalo. Janu měli všichni hrozně moc rádi. To byla žena, která nerozdělovala, ona spojovala. To byl výjimečný člověk v tenisovém prostředí a myslím si, že tohle muselo být pro Barboru Krejčíkovou obrovsky složité se s tím vyrovnat. Měla sice silnou motivaci potom něco pro ní vyhrát, to ona strašně moc chtěla, myslím si, že to jí hnalo i teď. Samozřejmě ono je to pak těžké s tím správně zacházet, aby to člověka moc nesráželo třeba jak moc chce, ale může to být i příčina toho, teď nechci spekulovat, ale proč to trvalo taky tak v uvozovkách dlouho, než ona se teď dokázala takto prosadit. Ona s ní měla fakt strašně úzký vztah, takže bych to asi nechtěl moc komentovat, co ona zažívala, ale velký obdiv, jak to zvládla.
Co se děje s hráčem, hráčkou ve chvíli, kdy dosáhne takhle zásadního úspěchu, jako se to povedlo Barboře Krejčíkové? Jak těžké potom je pro sportovce dostát těm očekáváním, která tady teď jsou na ně najednou kladena?
No, tohle je obrovský problém. To si myslím, že nezvládá řada tenistek a nejenom tenistek, to si myslím, že se asi týká všech jiných jednak sportovních odvětví, ale i mimo sport. Můžu to říct například třeba Petry Kvitové, která když vyhrála Wimbledon v roce 2011, tak si pamatuju ten schon kolem ní, aby všem vyhověla. Samozřejmě každý chtěl vidět Petru Kvitovou, každý chtěl mít na té akci Petru Kvitovou, každý chtěl rozhovor s Petrou Kvitovou. Nemohlo to být snadné. Tehdy to byla 21letá Petra Kvitová, tuším, a potkalo to i řadu jiných hráček. Teď sleduji Igu Świątekovou z Polska, která loni vyhrála Roland Garros a hrála s takovou úžasnou lehkostí a myslím si, že teď, i když vyhrála nedávno turnaj v Římě, tak už nemá úplně tu lehkost. Ten tlak je velký v dnešní době sociálních sítí, internetu a tak dál. Třeba Martina Navrátilová mi taky jednou přiznávala, že to je obrovská výhoda té její generace, že oni pod tady tím tlakem vůbec nehráli. Vyprávěla historku, když s Renátou Tomanovou v roce 1975 ve Francii vyhráli Fed Cup, tak přiletěli do Ruzině, v podstatě o tom snad ani skoro nikdo nevěděl, tam čekali možná dva novináři, ta sláva trvala den a pak to všechno skončilo. Dnes je to něco úplně jiného, tady se člověk stane hvězdou okamžitě. Třeba Lotyška Ostapenková, vítězka Roland Garros 2017, tak už se to nikdy nepovedlo něco takového zopakovat. Takže to ještě obdivuju opravdu třeba Petru Kvitovou, že dokázala být i po tom roce 2011, po tom životním roce, kdy toho tolik vyhrávala, tak dokázala být spoustu let v top ten, v nejlepší světové desítce, opakovaně bojovala o velké tituly a i když se jí povedlo už ten Grand Slam vyhrát od té doby zatím jen jednou, 2014 ve Wimbledonu, tak pořád do té světové špičky patřila. přestože ten tlak byl na ní enormní a ta očekávání vlastní okolí obrovská, tak ona to ustála úžasně. A věřím, že to může ustát i Barbora Krejčíková, protože pro ní, řekl bych, že mluví ten věk a ta zkušenost životní. Je 25, už je dostatečně zralá žena, zkušená tenisově a tak jako životně tedy po tom, co všechno prožila, zažila. Takže si myslím, že ona si s tím poradí.
A když jste s ní mluvil teď i třeba po tom vítězství, tak jak ona sama o té situaci uvažuje?
Na mě to působí tak, že ona nějakým způsobem se chce naučit, jak to dělali ti, kterým se to povedlo. Barbora Krejčíková, ona je takový tenisový fanatik. Ona prostě pořád něco pozoruje i v těch šatnách, chování těch hráček, jak se chovají na tiskovkách. Ona je takový nadšenec, ona chodí na tenisové zápasy, na malé turné se dívat. Vždycky hledá něco nebo najde něco, co by jí nějakým způsobem mohlo pomoci posunout. No to si myslím, že bude i teď její taková výzva naučit se to, jak být ještě dál hladový, protože ona už v podstatě mi přiznala, dosáhla všeho. Když jsme se bavili, já jsem mi říkal, teď Barboro, vyhrála jste titul v singlu, deblu, ona si tak z toho dělala legraci.
Mám všechno, jo, splněný sny, všechno mám. Už vlastně nevím, proč hraju tenis dál. Proč ještě chci pokračovat.
To snad ne.
A ne, protože mi to baví, samozřejmě to baví, jo, takže chci hrát.
Tak jsme pak hledali dál, co bude dělat, jestli se toho bojí, co bude. A on říkal, že ne, že k tomu musí přistoupit tak, jako k tomu přistoupila v momentě, kdy dosáhla té světové stovky. To říkala, to byla fakt pro mě taková hranice, kdy jsem si řekla, teď to ze mě už všechno spadlo, už tam jsem.
Já hlavně chci prostě pořád zůstat dál svá a chci pořád dál hrát tenis. Jako na jednu stranu asi to bude příjemný, na druhou stranu možná pak později to bude nepříjemný. Co já vím, uvidíme, jaký to bude, jak to zvládnu, ale hlavně pro mě to jakoby bude takový, že prostě už i kdybych jakoby v životě vůbec si se dokázala, už nevyhrála žádný zápas, tak prostě pořád jsem dokázala toho strašně moc. Prostě spíš to budu brát tak jako hodně s pokorou a já prostě na sebe nebudu už jakoby dávat žádný tlak.
To, po čem jsem to užila a všechno, co bude teď, tak to je prostě takový bonus. Teď se jí povedlo něco úžasného, třeba se jí to už nikdy nepovede, třeba se jí to povede, ale myslím si, že ona najde ten způsob, aby měla tu motivaci pořád, o tom jsem přesvědčený.
Když jste mluvil o tom, že v tuhle chvíli český ženský tenis prochází obdobím, kdy ho, jestli to tak můžeme říct, opanovala silná generace velice schopných, kvalitních, výborných tenistek, tak kam se do něj tedy vpisuje teď ten příběh Barbory Krejčíkové a kam může posunout ona český ženský tenis?
Může být ohromnou inspirací. Může pomoci těm mladým tenistkám, které třeba začínají, které teď ještě nejsou na tom tak dobře, které se tam nemohou dostat do té špičky a řeknou si, jo, té Barboře Krejčíkové se to taky povedlo. Helena Suková, bývalá taky slavná tenistka, o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu před pár dny. Ona má na starosti turnaj ve Starých Splavech na Českolipsku, tak právě už jsem to zmiňoval, Barbora Krejčíková tam vyhrála loni, když byla ta pandemická přestávka na mezinárodním okruhu v létě. No a Helena Suková právě říkala, teď může říct těm tenistkám, tenistům, talentům, podívejte, i tenista, který je tady ve Starých Splavech, vyhraje titul, tak za rok může vyhrát Roland Garros. No, takhle je to jednoduché, no. Ale samozřejmě to je jenom velká zkratka, ale prostě ta inspirace, ta motivace, to, co ona může předat tím svým příběhem, tak to je hodně silný vzkaz. Samozřejmě zase povede se to jednomu, nevím, z kolika. Víc bude těch vždycky zklamaný, tenis je v tomto krutý, protože každý turnaj 127 hráčů prohraje ten Grand Slamový velký a jen jeden je ten, který neprohraje, sebere si tu trofej největší. Takže ta šance je malá, ale i tak ta motivace té Barbory, nebo ten vzkaz, co ona dává těm ostatním, je silný, no, si myslím tady v tom.
Jaroslav Plašil, reportér sportovní redakce Českého rozhlasu. Děkujeme za rozhovor.
Naslyšenou, taky děkuju.
A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru irozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas a pište nám, naše adresa je vinohradská12@rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.